от мястото на събитието.
Вие слушате запис от обявяването на носителите на най-високата аграрна награда Агробизнесмен номер 1 на България за 2013 година, което се проведе на 3 декември.
Добър ден, колеги! Много ми е драго да се видим отново. Може да ви е странно, но за 23-ти път се виждаме. Тоест всяка година ние с вас по това време се срещаме тук и то да отбележим обикновено три повода. Те са единия повод, това е рождения ден на вестника. Втория повод е нашата номинация Агробизнесмен на годината. И третия повод, това са неща, въпроси, които ви интересуват от ежедневието и от нашето земеделие. В хода на пресконференцията могат да се поставят въпроси, свързани с техниката и приложението и в българското стопанство, както и за фермерските стопанства изобщо като вече едно явление в българското селско стопанство. По тези проблеми очакваме да стане интересна дискусия, особено за техниката, защото тук присъстват изтъкнати спецове в тази област. Те са тук инженер Иван Гайдаров, който е директор на контролно-техническата инспекция, както и господин Христофор Бонарджиев, наш агробизнесмен, той от тази страна, господин Гайдаров е там, които са също хора, познаващи добре проблемите на техниката. Но проблемите на техниката са проблеми, които ще станат за тях дума малко по-нататък. Преди това искам да изкажа голямата благодарност на вестника за това, че министър Греков намери време да дойде с нас, при нас, при вас, за да може да стане действително един така, нашия празник да стане хубав, голям, а заедно с това и вие да получите, както се казва, от първа ръка информация за актуални проблеми, които сега се решават в земеделието. На нашата пресконференция също присъстват и много агробизнесмени от минали години, които всъщност са най-големи производители на селскостопанска техника и заедно с това са ползватели на те са производители на селскостопанска продукция, са ползватели на техника. Между нас е Иван Павлов, който е и председател на клуба на агробизнесмените в България и заедно с това той е и първият наш агробизнесмен. Заедно с брат си Илко Павлов преди 23 години. Той е на първият носител на нашия приз. Тук са и други агробизнесмени, като Теодор Иванов от Исперих, тук е и Димитър Катранджиев от Спасово, Добруджа, тук е и Петър Байчев от Сливен, може да не спускам някакво, тук е Даниел Ненков от Варна. Все са хора, които са вътре в проблемите на нашето земеделие, а заедно с своите колеги и другите агробизнесмени, това са хората, които събрани заедно имат и обработват далеч някъде над 1 милион декара земя. Това е един силен наш аргумент, когато работим заедно с тях. Това са хората, които участват в нашата пресконференция и мисля да... Аз го споменах в началото. Тук е и господин Бънарджиев, казахме, че той е един от спецовете в техниката. Доктор Бънарджиев, само искам да се поправя. Но вие също го познавате. Те, общо взето, тези хора, които са с нас, са ваши познати, герои на вашите репортажи или на вашите интервюта, така че едва ли ви показвам някакви много нови лица. В това отношение съм и достатъчно улеснен. Това са моите така встъпителни думи. Ще ви помоля да всъщност ще помоля министър Греков сега да съобщи кои са новите носители на най-големия национален аграрен приз агробизнесмен на България за 2013 година.
Добър ден от мен. Първо бих искал да поздравя организаторите на това събитие, казвам събитие, защото така се е случило, че още от самото начало аз участвам не като министър, естествено, а като обикновен участник в това събитие и смятам, че предава една реална картина на онези хора, които след 89-та година тръгнаха от нищо с старите трактори, с 5-10 декара, да достигнат до сега до 1000 декари, които обработват. И дават една реална представа за онези хора, как са израснали, как вървят напред и са докарали българското земеделие, особено при зърнено-житните култури, на 12-то място в света. Затова мероприятие, което се прави, действително се превръща в събитие, благодаря на български фермер и на групата, която в крайна сметка подкрепя оценката на българските фермери, защото те дават един реален принос за българската икономика, вече около 5-6% от брутния вътрешен продукт и една голяма заетост от хората, които работят в тях. През този период не е само оценка за награждаването на тези 21 агробизнесмена и през годината, но това е оценка за българското земеделие, което е най-динамично развиващото се през последните години от икономиката на страната ни. Няма друга страна в Европейския съюз, която да е направила такава бърза крачка в развитието на българското земеделие. Затова и тези хора, които са награждавани, имат определена заслуга. И не е само една награда, не е само един приз, който се дава на тези хора, които участват и които са номинирани и които са заслужили. Има много и сигурно няма да стигнат не 21, а сигурно 200 години, за да бъдат наградени, но по-скоро те работят така спокойно, тихо, както се казва, на тихия фронт и допринасят за развитието на българското земеделие. Днес обаче, за мен, като представител на, не само като представител на Министерството на земеделието и като министър, но и като преподавател в Аграрния университет и ректор на този университет, съм изключително доволен, защото виждам едно развитие в представителите, които ще ги представим днес тук номинирани, защото аз се спомням много добре преди 10-12 години, когато Недялко започна в Аграрния университет, за да достигне до тази позиция да бъде номиниран. Вие знаете, че няма нищо по-добро от това на един учител да види своите си ученици, че са реализирали и са прескочили една голяма летва в своя живот. Затова с радост ще съобщя, че номинациите, които са номинирани за днешното награждаване агробизнесмен на годината, това са Станимир и Недялко Статеви. Са избрани за агробизнесмени на годината за 2013 година за реализирания от тях съвременен и оптимален модел на стопанството по примера на австрийска фамилна ферма. Баща и син Статеви са зърнопроизводители и в същото време внасят модерна, иновативна земеделска техника, която винаги първо изпробват на обработените от тях селскостопански площи, прилагайки добрите и печеливши практики на прецизното земеделие. По този начин имат възможност да тестват техниката, да дават точни съвети и в най-различни климатични условия да предлагат най-добрата техника и технология. Фирмата им е създадена още през далечната 1989 година в Добрич. В началото се занимава с внос и търговия на резервни части на селскостопанска техника. През 1997 година стартират почва обработките с цел клиентите да имат възможност във всеки един момент да се запознаят с работата на машините и да сравнят получените резултати от продукцията с дадена технология. Към момента Статеви обработват над 10 000 хектара, които се засяват с пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. В ход са проекти за засяване на други култури, като тикви, боб, лавандула и други култури, които използват своите поля. Изключително съм радостен, че те са номинирани и класирани за агробизнесмен ни на годината 2013 година. Честито!
Благодаря, министър Греков. Ще помоля сега нашите агробизнесмени да кажат няколко думи за себе си, за това как са работили, как действително са постигнали тази своя идея да създадат във времето, през годините, такъв е действително оптимален модел на фермерско стопанство. Едно чудесно съчетание между обработки на изобщо рекултиране и използване на машини, които те също така предлагат на пазара. Но това те ще кажат най-добре. Нека, ако може, ако иска, разбира се, господин Станимир Статев. Само, да.
Благодаря за оказаната чест. За нас това е голямо признание и съответно много сериозен ангажимент. Както разбрахте, фирмата е от 23 години създадена. През цялото време дейността е земеделска. Основно е търговия със селскостопанска техника. Но за да покажем колко е добра тази техника, се наложи след 95-та година да обработваме земя и мисля, че това е много добро съчетание. Техниката, която предлагаме, да бъде изпробвана при нас и да можем спокойно да я предложим на нашите колеги. В момента обработваме, както каза господин министъра, над 10 000 декара и мисля, че това е добро стопанство.
Декара.
Добро стопанство. Разширяваме културите, които досега искаме да излезем от релсите на пшеница, царевица, слънчоглед. Както виждам, и европейските директиви са също в тази посока. Така че се надяваме това да бъде успешният модел.
Недялко.
Да. Искам също да благодаря за тази номинация. За нас е чест да бъдем агробизнесмени на годината. В началото, през започването на земеделието, минаха доста години в лутане за избор за по-добрата технология. Но всъщност това, което учихме в Аграрния университет, беше работата на полето да бъде винаги свършена в срок. И това, за което се борим в момента, е да имаме повече техника, за да си позволяваме дори в тежки условия, каквито имаме през последните 2-3 години, земята да бъде обработена, семето да бъде засято и след това да получим вече нужните резултати. Благодарение на финансиращите програми, благодарение на Министерството на земеделието, реализираме тези наши планове и се надявам за напред да имаме възможност да направим едно още по-интензивно земеделие от това, което е в момента и да подобрим още нашите резултати.
Благодаря на Недялко. Аз само бих прибавил нещо, което и вие ще намерите и в документите, които сме ви дали. Всъщност него няма да го намерите, но благодарение на този модел, който те са създали, тази есен в един много ключов момент от сеитбата успяха да над 4000 декара да засеят за едни 60 работни часа, което се оказва, че не е много проста работа, особено когато това става в едни по-трудни и почвени условия и климатични условия. Така че явно този модел, за който става дума, дава и своите резултати. Сега вие само мога нещо да спомена още, за да сме в така да напълно ясно, че миналогодишния агробизнесмен на годината, който също е тук и аз го посочих преди малко, доктор Бунарджиев, така че ако и също имате и към него някакви въпроси да ги зададете, но сега ви давам думата за и въпроси свързани с както работата и живота и успехите и трудностите на нашите агробизнесмени за тази година. Така и с актуалните проблеми на земеделието, особено на техниката, тъй като при тях е един от акцентите е именно техниката.
Той да каже ли?
Тук има едно предложение, молба от доктор Бунарджиев за няколко думи. Заповядайте, като наш агробизнесмен от миналата година, който трябва да предаде щафетата.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги агробизнесмени, скъпи журналисти, които отразявате това събитие. Чували са микрофона? Така мисля, че е малко по-добре. Още една година е зад гърба ни, още много семена в браздите, имаше такова предаване на времето, останаха в 2013 година. По традиция в началото на месец декември винаги се събираме в тази зала, за да кажем кой е този, който се представи най-добре, най-първия между равните. И за мен е изключителна чест и удоволствие да поздравя новите колеги в клуба на агробизнесмена, двама достойни представители на българския земеделски бизнес. И това, което ме кара да бъда най-щастлив, е, че между двамата виждам един млад човек, разбрах и учител на господин професора, и един човек, който с научените знания е влязъл в земеделието и на практика прилага всичко това, което е научил. Може би от 2-3 години земеделието стана престижен бизнес. През годините, може би повечето от вас се спомнят как беше нарицателно за това, колко труден, колко неприятен, колко така неатрактивен е земеделският бизнес. И така битуваше една шега, че ако един баща има трима синове, най-глупавия ставал земеделец. Да благодарим на времето, да благодарим на промяната в икономическата конюнктура, това вече не е така. И наистина сега все повече млади хора влизат в този бизнес и затова съм толкова щастлив, че виждам този млад човек реализирал първата стъпка от мечтите си, първата стъпка от целите си или първото стъпало от стълбата към успеха. И наистина искам да му пожелая от тук нататък да ни радва и себе си също с такива успехи. Но като дойде момента за връчване на купата, ще му кажа още някакво.
Благодаря на доктор Бунарджиев. Още една малка вметка преди да започнем нашите дискусии. Искам само да спомена, да подчертая, че Недялко Статев за 12-та година беше номиниран и спечели приза на фондация Еврика Млад фермер на годината за България. Това също една рекомендация за това, че това, което вършат и правят двамата наши агробизнесмени, действително е нещо сериозно и нещо има духа на новост, на нещо, което е по-различно от това, което се наблюдава изобщо при нас. И заповядайте, колеги, заповядайте, БТА. Може да се представяте, няма да е хубаво, че бъде.
Към господин министъра ми е въпрос. На последната пресконференция, господин министър, вие казахте, че екипа на фонд Земеделие работи, така да се каже, денонощно, за да навакса загубите по усвояване на евросредства. А вие днеска имате след тази пресконференция и дискусия на тази тема с вицепремиера Ида Златанова. Там може би ще кажете повече неща, но бихте ли казали, по-малка ли е вече опасността да загубим тия 280 милиона евро от програмата за развитие на селските райони? Благодаря.
Не е по-малко възможността да ги загубим тези пари, но в крайна сметка действително те работят много усърдно. Привлекли сме хора и от областните служби, за да могат да обработят всички възможни проекти, които са подадени. И в четвъртък отново ще имаме заседание. Вчера имахме заседание. Буквално ежедневно търсим анализ и възможности, ако има нещо пропуснато, да го реализираме. Има една неподготвеност от страна, аз вече няколко пъти я казвам, на общините. Така чудене дали да усвояват тези средства или дали да ги оставят за следващата година. А знаете, че голяма част от тези средства, които са от 278 милиона евро, са по така нареченото наддоговаряне от 118 на 127%, което общините ще имат около 126 милиона. Така че буквално съм наредил да се прозвънява, да идват хората, да вземат решение от общинските съвети, за да може да изкарат необходимите документи, така че да могат да използват тези средства, които са важни за нас, за всеки от нас и за общините са важни, но пак ви казвам, има някаква неподготвеност от страна и несигурност в използването на тези средства. Вината е на всички нас, не казвам на една или друга страна, но за следващия програмен период трябва да отделим и средства, и период от време за обучение на тези хора, за да знаят, че не е само виновен, да речем, министъра или правителството за това, че не са усвоени средства. А вие знаете, че през първите 8 месеца бяха усвоени само 89 милиона. Това се пада средно около 11 милиона на месец. За тези 4 месеца, които оставаха, вече остават и по-малко от 20 дена, трябва да бъдат усвоени, раздадени голяма част от тези средства. От следващия понеделник от 10 е обещанието да започне плащането по агроекологичните мерки. Знаете, там са 148 милиона. Които трябва много бързо да бъдат да достигнат до сметките на бенефициентите. Една голяма част от тях са вече проверени за допустимост, авторизирани, обаче остава в понеделник последните да бъдат разгледани, така че ще бъдат изплатени и тези средства. Така че въпрос на дни е да се решават тези въпроси. Много са важни и за съжаление времето е много кратко.
Европа повторява знамените стране и България все още има колебания в себе преди. Кои са трудностите и кои са стимулите у нас да имаш знамените стране?
Както каза колегата Бунарджиев, ако имаш трима сина, един е земеделец, значи той е най-глупавия. Това е една от спирачката, може би насаждана в годините. Трудностите са много, защото като цяло това е фабрика на открито под небето. Земеделието е трудно, но приемствеността да накараш поколението след теб да поеме този бизнес е, мисля, по-важно и това е определящо за да се случи, така да кажа.
Активно ли някакви държавата да даваме методията?
Разбира се, основно това е.
Кажете ли на тази бизнес тръгване по ваше?
Ами, да, помага ни по усвояване на програмите. Това са едната част от нещата. Другото е също самоинициатива. Доста самоинициатива. И така, младежа.
Желая само нещо да добавя, вижте, семейните ферми няма как да имат история в България, тъй като времето от прехода е само 23 години. Тоест, за да има приемственост, трябва да се извъртят едно-две поколения, така както на времето Моисей е водил евреите през пустинята. И може би в рамките на следващите 20 години наистина ще имаме семейни ферми. Но трябва да мине това един естествен процес, в който бащата да предаде бизнеса на сина, на дъщерята. И тогава ще имаме семейни ферми. До тогава ще бъде предприемачество.
Недялко Статев да продължи.
Другото, което е за стимул за това е всъщност и добрата работа на полето. Бъдейки веднъж въвлечен младия човек в агробизнеса и в неговите тънкости, всеки вижда, че това е една интересна игра. И по този начин лесно моите хора биха се запалили по тази идея и биха тръгнали. Относно помощите на държавата, аз като фермер, ние като фермери, по-скоро в последните 8 години сме използвали помощта на програма САПАРТ, сме използвали помощта на предприсъединителните мерки и сега очакваме да използваме тази помощ отново при следващия програмен период.
Ако може аз да допълня този въпрос, защото е много интересен за младите хора, как се привличат. Аз го виждам в последните години по това как все повече млади хора желаят да кандидатстват в специалности с аграрна насоченост. В вуза, който ръководих, има и икономика, има и туризъм, но виждам, че тези специалности, които са с растениевъдно направление, обща агрономия, лозаро-градинарство, животновътство и така нататък, има едно увеличено търсене през последните години. Като пример за това, което виждат младите хора, е реализацията на тези агробизнесмени. Виждате не без значение и финансовите средства, които получават. Та не само средствата са важни, но и възможностите, които дава земеделието. Последният анализ, който направихме на кандидатстващите по млад фермер, има юристи, има стоматолози, има медици, които участват по тези програми. Това означава, че има интерес все повече хора да се занимават с земеделие. Това показва, че земеделието в нашата страна, в крайна сметка, ще бъде една национална кауза, която дава възможност на много хора да се занимават с него. За мен притеснителното обаче е също и големият брой, защото в крайна сметка много има ограничение в такъв смисъл какъв процент от хората да се занимават с земеделие. Знаете, че в света да бъде интензивно, да бъде печелившо земеделието, примерно в Съединените американски щати от 4 до 6%, при нас е повече от 20%. Тук, ако ми разрешите даже да едно сведение, което напоследък излезна, за да съобщи какъв процент от хората се занимават с зеленожитни култури. Направим една малка справка. От 1 до 10 хектара се занимават близо 34172 бенефициенти. От 10 до 50 хектара се занимават 8028. Виждате как намаля тенденцията. От 50 до 100 хектара се занимават около 2055 бенефициенти. От 100 до 5000 хектара се занимават около 4344 бенефициенти. От 5000 обаче до 10 000 хектара, разбирате за какво става въпрос, са само 12 човека се занимават с такива едри площи и още повече, над 10 000 хектара има само 8 човека. Концентрацията на тези големи площи дава възможност на по-малко хора да се занимават с земеделие. Това не означава, че в крайна сметка нямат възможности по-малко площи да се занимават с интензивно земеделие. Но концентрацията в зърнено-житните култури е в по-малко хора. Благодаря.
Благодаря, министър Греков.
Труд към агробизнесмените Статеви, понеже в вашето представяне казахте, че се опитвате да излезете от релсите на зърнопроизводството с бобови култури и други, разбира се, изредихте. Свързано ли е това с възможностите, които предлага мярката Сидво обращение? Имате ли опит по нея? Лесно ли е да се прилага? И специално за бобовите култури, как се издържа на конкуренцията на китайския боб, който залива в момента българския пазар?
Повечето колеги знаят, боба е най-добрият предшественик за пшеницата. Това е един от поводите за гледане специално на боба. в конкуренцията е много трудно. Стигнало се е до там, че в момента, търсейки семена за до година, в института в генерал Тошево има произведени семена за 300 декара боб. Това е смешно. Смешно и страшно. И все таки трябва да започнем от някъде, да се преборим дори с китайската конкуренция. Когато започнахме 95-6 година, 350-450 кг добив пшеница бяха голямо постижение. След 89-та година, нали, няколко години на разруха на земеделието. В момента 650 кг е нормален добив. Така че очакваме също да се случи и с боба.
Ако може аз да допълня въпроса, може би е зададен и по-общо. Когато говорим за агроекологични мерки, това, което се постигна през последната година като агроекологични мерки, не бих казал, че са точно мерките агроекологични. Това е едно обикновено сихидбо обращение. Това го знае всеки студент в трети курс по растениевъдство. И вашия въпрос може би е по-дълбок. Говорим точно не само за боба като боба, а говорим за бобови култури, които са азотофиксиращи и допълват почвата с точно това, което е необходимо като агроекологична мерка, правоказване на насищане на почвата с азот. Така че в бъдещите агроекологични мерки не бива да се прилагат единствено и само да речем си идвообращението двуполно, триполно или четирополно сидообращение, а по-скоро такива култури, които да подпомагат агроекологията. В тази връзка още бих допълнил, че на последната среща с зърнопроизводителите в Пловдив видяхме и нещо друго, което е може би много малък кръсно зърнопроизводителите, това, което сега цитирах една голяма част, които се занимават единствено и само с растениевъдство, има вече интерес и към животновъдството. Защото знаете, че принадената стойност, така преминавайки през месото и през млекото, значително се увеличава. За мен това е много показателно, че българските зърнопроизводители минават леко крачка на ляво или надясно, където да се занимават това, което е необходимо, което е било при нас традиции с животновъдство.
Благодаря на министър Греков. Диана.
Първо искам да поздравя стата ви, баща и син, за успеха, който постигат, и да им пожелая за напред успех. И имам два въпроса, един към тях и един към министъра. Искам да разбера защо определяте, че правите австрийски модел на фамилно земеделие, а не европейски, например. И второ, искам да попитам министър Греков да ни каже, има някаква яснота вече как в новия програмен период ще се пазарува земеделска техника, защото онзи ден замминистър Явор Гечев каза в Пловдив пред зърнопроизводителите, че се прави визия на такива мерки, че ще може почти с всяка мерка да се пазарува това, което ти е необходимо, а не да бъде концентрирано в една отделна и да се бият всички заедно. Благодаря.
Австрийски модел. Първо, защото техниката, която използваме, е основно австрийска. Второ, защото в последните две години се насочихме към една култура, която е типична за австрийското земеделие. Това е тиквата, но не е обикновена тиква, която всички познаваме в България. Това е един вид тиква, която дава голи семена, която има много приложения както в кулинарията, така и в химическата индустрия. А от друга страна, австрийски модел, защото и големината на фермата отговаря сравнително на едно земеделие, което е разпространено в Австрия, не в цяла Европа.
Да, така е това, което е казал господин Гечев. Мислим точно в тази насока, във всяка мерка, която е свързана с кандидатстването по европейските фондове, да има възможност за закупуване на техника. Какво беше до сега? Примерно, тъй като тук са зърнопроизводители, говорим, че е необходимо да речем закупуването на трактори с конски сили над 150 до 250 и повече сили, конски сили. и това до голяма част изчерпва средствата, които са във фонда за ползване към другите мерки. Така че в другите мерки, които са свързани с зеленчукопроизводство, животновъдство, ще дадем възможност да има една част, която се използват маловаритни трактори с по-малък обем. Така че да може да се не да бъде насочена само, примерно мерка 121 само за машини, а към всяка мерка да има възможност за закупуване на такава техника до определени средства и определен обем.
Благодаря, министър Цеков.
Благодаря ви, Брезовска от списание Практично земеделие. Използвам повода за бобовите култури в сеитбообращението и искам да попитам министър Греков, тъй като скоро мина информация, че сме подписали протокола или документа за дуновска соя, като държавен орган, Министерството, има ли визия как ще подпомогне опитните станции? Въпросът за поддържането на сортовете, за нови сортове, света е достатъчно малък и нашите фермери могат да пазаруват сортове от други семинарски компании. Но по отношение на някои култури ние имаме значителни успехи. Като визия Министерството би ли подкрепило опитните станции, защото там, за съжаление, хората чакат заплатите си подобно на хората от Ураново и от други области на нашата икономика.
Мисля, че от 5 месеца хората не си чакат заплатите и това е решено от, така не би казал, че е наша заслуга, но по-скромно да позвучи, направихме всичко възможно те да си получат заплатите и ги получават регулярно. Това е осигурено до нова година, но по-големият въпрос, който е съществен, е какво правим от тук нататък, особено за така наречените и бобови култури и въобще за семинарските къщи. Уважаеми колеги, знаете, че протеиновият баланс в дажбите, смеските, въобще в фуражите, голяма част е от соя, която е генетично модифицирана и най-големият производител това са Съединените американски щати и Бразилия. И в нашите фуражи, и във вашите ферми, особено за подрастващи стартерни смески, влизат такива високопротеинови култури. За съжаление, през последните години соята като площ в нашата страна намалява. Ние подписахме този меморандум, господин Абазов, аз преди това бях в Словения, тъй като това не е тревожен факт само за България. Това е тревожен факт за Европа. Протеиновите култури изключително много намалят и затова ние подписахме този меморандум, с който даваме възможност в тези места или площи, където е неприятно, а това е действително по Дунавската равнина и говорим от двете страни на Дунава и на Румъния, а също така и страните, които са по Дунава, да започнем крачка напред за така наречените протеинови култури и през следващия програмен период ще има допълнително субсидиране на тези култури над определения процент от плащанията. Така че, естествено, не може да се реши изведнъж този проблем, който е с протеиновите култури, но искаме да дадем шанс и да стартира, защото действително рязко е спаднало производството на тези протеинови култури. Тук не говорим само за своята, тук говорим въобще и за бобовите култури, за люцерната. Виждате, че площите изключително много намаляват с тези култури. Да, имаме желание и намерение тези научни институти, особено които се занимават и с производство и запазване на генетичния потенциал и създаването на нови породи, да бъдат по някакъв начин финансирани. Обаче и от другата страна трябва да обърнем внимание, не е въпрос ако човека да получи дадена титла или звание или академична длъжност, въпросът е и работата на институтите да се преструктурира. Ние очакваме много от тях, защото иновативните предложения, които трябва да дойдат за решаване на част от проблемите, които са свързани с икономическата криза, са именно от приложните научни изследвания, които трябва да ни дадат те. В много случаи обаче станциите, институтите някъде, не бих казал, че са замряли, но в летален съм, от който така живеят на едно по-старо, по-старо време. Затова ние почнахме естествено началото от образованието. Сега насочваме следващата седмица или до края на годината, по-скоро ще направим една среща с така наречените държавни предприятия. Вие знаете, тези, които проследяват тази тема за науката към Селскостопанска академия, те са отделени доста такива държавни предприятия, които не знаеш какво изпълняват. Дали просто съществуват като такива, защото науката не е само да мислиш, но и трябва в крайна сметка и да работиш с хора, които да можеш да сравняваш своите знания и да чувстваш къде са намиращи в тази дейност. Така че тези предприятия също им осигурихме 600 000 лева, за да се разплатят т.е. на научните институти да се разплатят за държавните предприятия, защото те са един вид база за извеждане на опитите, но в крайна сметка не са получавали тези средства. За мен тези институти и станции имат определено значение. Ако го свържа с предишния въпрос, във всяка мярка много ми се иска да има място и за наука, за да може да бъде научно обоснован подходът при решаването. Не е въпросът да получим само едни пари като субсидии, защото в един момент те ще спрат. Ако нямаме научно обоснован подход за решаването на проблемите, много често ще спре на своето развитие. И от тук, тъй като въпросът е много широк, голяма част от семената вече в нашата страна не говоря само за зърненожитните. Знаете, за зеленчуковите култури не бих казал колко процента, не бих се ангажирал, но голям процент от зеленчуковите култури са вносни. Щом куртовската капия, по своето наименование знаете какво означава, се произвежда в друга страна, а все повече тук са хората зърнопроизводители, знаят, че вече има и чужди хибридни сортове пшеница, което беше чуждо до няколко години, а да не говорим за царевицата и за слънчогледа, който бяхме лидери, особено един сорт, който се разпространяваше във Франция. Така че тази задача с една крачка, с един замах не може да се реши, но буквално бих казал, за мое голямо съжаление, науката през последните години върви надолу, защото нито се е отделял достатъчно време, достатъчно средства, нито изследванията са били адекватни на това, което търси практиката. Така че образование, наука и практика трябва да вървят заедно.
Благодаря, министър Греков. Колегата Кръстев от гласа на фермера.
Да. Петър Кръстев от гласът на фермера. Честито на агробизнесмените за 2013 година. И искам да продължим малко по същия въпрос, да ги попитам кои са бобовите култури, които са включили в сеитбооборота си и имат ли поливни площи, на какви площи ги отглеждат. Ако не, възнамеряват ли да инвестират в поливно земеделие? И в тази връзка към министъра, тъй като в следващия програмен период има залегнала мярка за напояване, ясни ли са вече бенефициентите по тази мярка? Защото сортове на бобови култури могат да се предлагат, но ако няма поливни площи, фасул, соя и останалите трудно биха могли да се отглеждат. Говорим за бобовите само, в случая за протеиновите култури. Благодаря ви.
За момента идеята е основно да започнем с боб, за да видим какви са изискванията на тези култури. Плюс това боба има някаква традиция в района, в който ние отглеждаме нашето земеделие. И заради това стартираме с него. По принцип идеята е да преминем също и към леща. Относно напояването, в Добруджа напояването е един въпрос, който да не кажа невъзможен, но е труден в тези големи, площи. Плюс това дълбочината на един такъв кладенец за напояване би била доста голяма. Инвестицията била много голяма. И за момента ще се опитаме да се справим с това, което природата не дава. Естествено, имаме идеи да работим и към поливно земеделие, но това ще е в бъдещето.
Естествено, казва се по-трудно, че да дадеш пресконференция след журналисти, които са специалисти, отколкото в Народното събрание да говориш и без да те слушат или без да те разбират. задавате много точни въпроси и по-злободневни въпроси, които са свързани. Точно в тази връзка мислим и последващата програма да има не само плащане, да речем, по капково напояване на определена площ, но мисли се за първо за отделянето на нашето предприятие на напоителни системи в две предприятия държавно, което да осигурява и да поддържа централните тръбопроводи и канали, които са държавно участие. И второ, когато има площи, които съответният производител ги е комасирал и може да ги използва, да се плащат както основните тръбопроводи до самите площи, а също така и сундирането и намирането на вода в сондажни кладенци. Тук вече трябва да разграничим нещата до какви площи, до каква дълбочина, защото разбирате, че примерно биенето на сонда, така наречено, е доста скъпо мероприятие, то струва от 100 до 150 до 200 метра, до 200 лева на метър. Така че трябва да се определят площите, на колко това ще се разрешава да се осъществява, на каква площ. Второ, каква част от каналите, основните канали да могат да се ползват с съседи и с собственици. Естествено, ако земята е собственост на един човек, много лесно той ще се осъществи и ще се заплати. Така че в следващия програм период да действително мислим за напояването като основен приоритет за селскостопанските култури, особено в онази част на България, където интензивните култури са важни фактори. Но и обратно, виждаме, че и тази година има опити в Горно Оряховско, около Завет, хора, които са използвали капко напояване за Царевица, където увеличението на добивите е близо 1,8, значи увеличил се добива, така че и без да ви казвам тези данни, знаете, че напояването ще става все по-важен приоритет и нужда за отглеждането на селскостопанските култури, така че в програмния период ще бъдат залегнали различни мероприятия, които са свързани с реализацията на тази наша идея.
Благодаря, министър Греков.
Само
и последен
допълня,
въпрос.
Любо, само да допълня, господин Коралов.
Извинете.
Само да допълня за Боба, тъй като там в института разговаряхме, от до година ще бъде създаден нов сорт, който да се прибира директно с комбайна. До сега, знаете, всичко е на ръка. Първо скубим, после подбираме и женим. Той е създаден сорта, до година ще има малко количество за реализация, директно прибираме с комбайна. Това искам да допълня.
Веселина Миланова, Хоризонт. Министър Греков, извинявайте, аз малко ще отместя темата от това, което говорихме до момента, но понеже проблема ми се струва сериозен и изисква отговор. Предполагам, сте запознат с драматичния сюжет, който се развива в момента в Института по розата в Казанлък. Днес заместник-председателя на Селскостопанска академия допусна възможността заради проблемите, които има там, този институт дори да излезе от състава на академията и да мине непряко подчинение към Министерството на земеделието. Какво мислите вие по въпроса и въобще как ще се разреши този проблем, защото стигнаха до ръкопашен бой едва ли не с новоназначения директор?
Действително съществува проблем там с стария директор, с новия директор, но това са неща, които са натрупали с времето. И последното, което беше направено, не бях до толкова съгласен с тази идея, беше назначен пенсионер, който е извън системата, с цел да се малко така балансират нещата. Излизането на даден институт към Министерството на земеделието директно аз не го приемам като идея, защото това би последвало и повлекло крак за всеки, който би искал да бъде като второстепенен разпоредител за получаване на средства. По-скоро мисля, че проблема следва вътре да бъде решен с хората, които работят в него, и мисля, че това ще стане съвсем скоро. С избирането си за мен е най-важно да има човек, който да бъде вътре в системата на Селскостопанска академия и да може да окрути тези страсти. Проблема обаче, който съществува, пак повтарям, не е от вчера. Има идея той да стане държавно предприятие, както всички останали. Това обаче не мисля, че до някъде ще реши нещата.
Заповядайте, това е последния въпрос. Ориентираме се към привършване, за да може да има време след това за...
Добър ден на всички. Уважаеми господин министър, уважаеми господа, дами и господа журналисти, уважаеми гости. Казвам се професор Божидар Попов, юрист и икономист съм, автор съм на екоекономическата програма Новото УМС, член съм на Българската асоциация на фермерите, бив служител съм на Министерството на земеделието, там съм бил арбитър, а бях и юрисконсулт в Родоп Импекс. Хубаво е, че има такава среща, в която да се види, че и българските фермери могат да постигат сериозни успехи, въпреки трудностите на прехода. И виждам, че тук се очертаха три сериозни проблема. Единият, и трите обаче са свързани с недостиг на средства. Единият е за техника, допълнителни средства са необходими, втория за напоителни системи и третия е за наука. От друга страна има една екоекономическа програма, която съм създал и около която се обединиха интелектуални и политически елит на нацията. За нея се подписаха 10 академии, 8 университета, десетки научни институти, 14 министерства, обединиха се политическите сили и има възможност чрез нея да осигуриме 60 милиарда евро от продажбата и като ноу-хау. Ако това направим, ще можем да отделиме 19 милиарда евро за нуждите на земеделието.
Имате ли някакъв въпрос, защото вече отива, ако имате въпрос, да отговорим на въпрос, все пак през конференция сме.
Само това исках да кажа. Като информация, нашите фермери да знаят, че до година ще има повече средства за тях. Благодаря за вниманието.
Благодаря. Колеги, много ви благодаря за вниманието, много ви благодаря така за отношението към нашия вестник, към нашите събития. Пожелавам ви всичко най-добро и весели коледни и новогодишни празници.
Вие слушахте запис от обявяването на носителите на най-високата аграрна награда Агробизнесмен номер 1 на България за 2013 година, което се проведе на 3 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.